Gradnja Saborne crkve u Kragujevcu predstavlja središnju tačku ukrštanja želje jednog srpskog kneza i vernog naroda najvećeg mesta Šumadije, koje je u okviru vremena kratko, ali i do danas ostalo prestona potka novovekovne države Srbije. Ukoliko bi se načinio makar i najjednostavniji uvid u istoriju našeg naroda, bez obzira na razuđenost epoha, mesta i likova koji tu istoriju čine, jedna pravilnost bi bila očigledna. To je neprekidni niz vrtloga i prevrata glavne linije radnje koja našoj nacionalnoj istoriji daje posebnu dinamiku. Ako je za utehu istorija popadnog žitija, se vazda kreće u okvirima drame i kod ostalih naroda. Razlike su jedino u nijansama tih kretnji. S tim u vezi, priča o podizanju Saborne crkve u Kragujevcu kao i njena istorija poseduje pregršt iznenadnih obrta i neočekivanih ishoda, ali i mira i blagodarnosti Tvorcu, pa na taj način predstavlja organski deo istorije Srpske pravoslavne crkve, ali i celog našeg naroda. Kragujevac je bio prestonica Srbije, prva prestonica Srbije posle pada Smedereva 1439. godine, pošto tokom prvog srpskog ustanka, usled opštih prilika koje su tada vladale, utvrđenog državnog sedišta nije bilo. U periodu između 1818. i 1841. godine, zakonodavna, sudska i izvršna vlast, mahom otelotvorena u liku kneza Miloša Obrenovića, stolovala je u ovom gradu. Da bi tokom prve vladavine Miloševog naslednika Mihajla, Beograd postao srpski prestoni grad i to ostao do danas. Posebnu pažnju u državotvornoj politici prvi Obrenović je posvetio uređenju stanja u crkvi, koje je nekanonskim gašenjem Pećke patrijaršije 1766. godine bilo najblaže rečeno neuređeno. Podizanje stare crkve, koje je izvesno vreme bila i katedralni hram autonomne kneževine, bilo je samo prvi korak u ovim nastojanjima kneza Miloša. Neposredno, pre nego što je bio primoran da u junu 1839. godine napusti crkvu, rodonačelnik Obrenovića je izrazio želju da u svojoj prestonici podigne veću crkvu, koja bi bila jasno znamenje rastuće slobode i snage Srbije, koja se svom svojom dušom i snagom upire da srednji vek ostavi za sobom i da artikuliše sopstveno biće u tadašnjoj Evropi. Lokacija koja je odabrana bilo je omanje tursko-srpsko groblje, koje zbog blizine dvora je bilo iseljeno, a zatim je tu postavljena privremena pijaca. Kako je posle poraza kneza Mihajla kod Metinog brda od strane Tome Vučića Perišića 1842. godine značio početak vlade ustavobranitelja, ideja o podizanju nove Kragujevačke crkve je morala da čeka sve do 1866. godine, kada su odbornici Kragujevačke opštine doneli odluku da se započne realizacija ovog davnašnjeg plana. Odbornici su svoju odluku saopštili načelstvu Kragujevačkom i tom prilikom je određen arhitekta i nadzorni inženjer Andreja Andrejević, koji je uz Jovana Ristića jedan od najznamenitijih Kragujevčana u dosadašnjoj istoriji ovog grada. Rođen oko 1840. godine u Kragujevcu, Andrej je bio državni stipendista koje je školovanje završio u Sankt Petersburgu, posle čega se vratio u Srbiju 1866. i odmah dobio nameštenje u Ministarstvu građevina. Ostao je upamćen i kao prvi Kragujevčan koji je bio član Srpskog učenog društva i Srpske kraljevske akademije. Kao predstavnik vizantijskog romaničkog stila, tada vladajućeg u sakralnoj ruskoj arhitekturi, uticao je na potpuno napuštanje baroknih uzora u izgradnji crkve. Prvo pitanje koje je zaokupljalo odbornike ticalo se materijala od kojeg će crkva biti građena, tesani kamen ili cigla. Zbog troškova odlučeno je da se crkva gradi od cigle. Rešavanje drugog pitanja bilo je mnogo neizvesnije i grešenju podložnije. Radilo se naime o određivanju preduzimača, to jest izvođača radova, a greška koja je tom prilikom napravljena predstavlja polazište za višedecenijske kontroverze i bacanje senke na jedan bogoprijatni trud. Dok je Andrej Andrejević vrlo brzo potvrđen kao arhitekta i nadzorni inženjer od strane Ministarstva građevina, to jest od strane ministra pukovnika Jovana Belimarkovića 6. oktobra 1868. godine, na izbor preduzimača se čekalo punih 9 meseci. Postojale su dve ponude. Josipa Štajnleherna, koji je 1857. to jest 63. godine izgradio čuveno kapetan Mišino zdanje u Beogradu, i lokalnog preduzimača Svetozara Tanazevića, koji je u trenutku odlučivanja nije imao dovoljno novca za osiguranje, za podmirivanje štete naručiocu radova u slučaju da njegovom krivicom dođe do bilo kakvog poremećaja. Odluka o preduzimaču je na moment bila logična, ali se 29. jula 1869. godine na tekst uslova o izgradnji svojevrsnom ugovoru koji je Kragujevačka opština potpisala sa arhitektom i preduzimačem, umjesto potpisa Štajnlehnera, pojavljuje Tanazević. Uslovi su precizirali dve stvari. Rok izgradnje je Mitrovdan 1871. i podređenost preduzimača inženjeru kao nadzornom organu. Odgovor na pitanje zašto je promenjena već doneta odluka o tome ko će graditi crkvu, se ne može zasnovati na argumentima iz priložene dokumentacije u Arhivu Srbije. Pa ipak, ponašanje arhijerejskog namestnika Kragujevačkog, protojereja Živote Ostojića, je najbliže rečeno problematično jer je pomenutog Svetozara Tanazevića bezrezervno podržavao sve do njegovog hapšenja početkom 1875. godine. Zato i pretpostavka da je prota života odigrao glavnu ulogu u promjeni odluke nije bez osnova. Kako je Šumadija, pa samim tim i Kragujevac, bio deo Mitropolije Beogradske, to je arhijerejski namestnik Kragujevački bio najviši eparhijski predstavnik nadležnog mitropolita ovog dela Srbije. Uticaj koji je mogao da izvrši na ostale članove odbora srazmeran je ugledu i poziciji koji je zauzimao u crkvenoj hijerarhiji. Početak radova bio je na Petrovdan 1869. godine. Čin blagosiljenja temelja i početak gradnje služio je mitropolit Beogradski Mihajlo uz sasluživanje episkopa Evgenija Negotinskog i Mojsija Šabačkog. U prisustvu članova vlade Kneževine Srbije i predstavnika lokalnih vlasti te nadležnog sveštenstva, mladi knez Milan je položio kamen temeljac crkvi koja je posvećena uspenju Presvete Bogorodice. Sam odabir kome će crkva biti posvećena predstavlja i svojevrsni spomen na crkvu Vavedenja, prvu hrišćansku bogomolju Kragujevca u periodu između 1718. i 1737. koja je postojala na mestu gdje se danas nalazi Trg Narodnog fronta, odnosno u Kragujevcu poznat kao Fontana, dakle u blizini današnje knjižare Most, a koja je od Požarevačkog mira do Beogradskog mira bila hrišćanska bogomolja. Pre toga je bila džamija, ali nažalost i po povratku Turaka u ove krajeve je vraćena islamu. Prvi sukob između Andreja Andrejevića i Svetozara Tanazevića izbija početkom 1871. godine. Preduzimač se žali da mu inženjer zakida na isplati i zahteva komisiju iz Beograda koja po dolasku u Kragujevac staje na stranu Andreja. Ali odbornici ignorišu izveštaj i preduzimaču isplaćuju dodatnu sumu na ime kupovine bakra. Samo par meseci kasnije, 10. jula 1871. arhitekta se preko načelstva obraća odboru sa upozorenjem da preduzimač ugrađuje rđavu ciglu koju je on zabranio. Ovo upozorenje je privremeno volšebno nestalo, pa kako je postojao dokument o njegovom prijevu, ponovo je pronađeno. Međutim, bez ikakvog uticaja na konačnu odluku odbornika. Krajem istog meseca Andreja se obraća odboru sa zahtevom da se raskine ugovor sa preduzimačem, ali bez uspeha. U ovaj svojevrsni galimatijas se uključuje opštinski sud koji izveštava konzistoriju u Beogradu. Konzistorija je, samo da objasnim, eparhijski upravni odbor. To jest ono što je danas eparhijski upravni odbor, to je nekada bila konzistorija. Obaveštava da se gradnja ne vrši po planu pre svega to što je u leto 1871. godine crkva nije došla ni do krova, što je konkretno značilo da je predveđeni rok za završetka gradnje za novembar 1871. godine jednostavno nemoguće. U Kragujevac po drugi put dolaze članovi Komisije Ministarstva građevine i potvrđuju opštinski izveštaj 30. novembra 1871. Ali, tokom boravka u Kragujevcu, posle dva meseca, dva člana komisije menjaju mišljenje i u januaru naredne 72. pišu novi izveštaj koji je krajnje nedorečen. Indikativno je da se rok izgradnje više uopšte ne pominje, kao ni tačka 9 uslova po kojim je preduzimača trebalo automatski razrešiti dužnosti. Komisija je naložila preduzimaču ipak da razruši sve što je građeno mimo predviđene specifikacije. U trenutku kada je suprotno uslovima Tanazeviću isplaćeno 3/4 ugovorene nadoknade, nije bila završena ni trećina crkve. Šta više, ispostavilo se da materijal za koji je dat novac nije nikada ni kupljen. Najveći problem na do tada završenim radovima na crkvi bila je rozeta na zapadnom zidu, koja je morala da se ruši i ponovo gradi. Nakon ovoga, odnosi između nadzornog inženjera sa jedne strane, to jest Andreja Andrejevića i Tanazevića i odbornika sa druge strane, postaju krajnje zategnuti. Da situacija bude još teža, Andrija je teško obolela supruga i on u junu 1872. godine odlazi u Beograd. Ona umire u septembru 1872. a nedugo zatim kreće sudska parnica sa Kragujevačkom opštinom zbog neisplaćene plate koja traje punih 20 godina. Dvije godine posle suđenja, 1874. posle početka suđenja, 1874. preduzimač Svetozar Tanazević je bankrotirao. Za svoj sunovrat je optužio istu opštinu koja mu je toliko puta izašla u susret. Zapretio je da će se obesiti u nedovršenoj crkvi i tako oskvrnaviti nedovršenu bogomolju. Ali je pre toga, pre takvog bezumlja, uhapšen i zbog pronevere novca je osuđen na zatvorsku kaznu. Projekat mu je oduzet i stavljen pod staranje crkvene opštine. 7 godina između 1872. i 79. trajao je prekid radova na gradnji crkve. Za to vreme trajala je razmena poziva na odgovornost između konzistorije u Beogradu, Ministarstva građevina, Načelstva Kragujevačkog, opštine Varoš i Kragujevca i Prote Živote Ostojića. Između apelacionog i opštinskog suda igrana je svojevrsna partija tenisa, a za to vreme je u napušteno gradilište naselile su se ptice, ostale životinje, korov se zacario, a ni odlaganje smeća nije bilo retka pojava. Kada su 1875. gradski čelnici pokušali da pokrenu izgradnju, ispostavilo se da je crkvena kasa prazna, pa ipak 1879. nastavlja se sa gradnjom, ali su umjesto Andrije za nadzorni organ imenovani trgovci Todor Tucaković, Simo Stepić i Mijajlo V. Marković, koji su pre svega nadzirali da ne dođe do novčane malverzacije i koji su po svemu sudeći bili i glavni financijeri nastavka gradnje. No za prijem građevine bio je neophodan Andrej Andrejević. Napravljena je nagodba da za isplatu neisplaćene plate. Ali su se crkveni tutori, to jest oni koji su se starali o crkvenim financijama, Jovan Nikolić i Đurđe Ilić, u dosluhu sa protom životom pobunili. Navodno, čuli su da je bivši tutor, Jovan Spalajković, još 1870. godine već isplatio Andreju. Prodajom jedne crkvene kuće, istragom je utvrđeno da ne postoji nikakva priznanica u isplati, a da je pomenuta kuća bez ikakve dokumentacije zavedena u katastar zbog čega je morala da bude izbrisana. Najmanje dva pitanja ovde zvonjuju. Zašto se o ovoj tobožnjoj isplati govori prvi put tek 1879. 7 godina od početka sudske parnice? I zašto je briga o crkvenoj kasi izostajala između 1871. i 72. kada je Hohštaplera i Svetozara Tanazevića bio već očigledan? Konzistorija je 22. novembra 1883. donela nedvosmislenu odluku u korist Andreja Andrejevića i dala protivživotni nalog da je izvrši, ali on se proglašava nekompetentnim da je sprovede. Mesec dana kasnije u Kragujevac dolazi ista odluka, ali ona ostaje u fioci sve do 1890. godine. Ovdje moram samo da napravim jedan prekid zašto je i kako je mogla da ostane u fioci toliko dugo. Naime, 18. oktobra 1881. godine u Srbiji se desio presedan, to je nešto što se nikada pre toga i nadam se nikada više neće dogoditi. Došlo je do svrgavanja mitropolita Mihajla od strane državnih vlasti. Samo svrgavanje je bilo uslovljeno promenom spoljne politike koje je tadašnja Srbija vodila. Radilo se naime o tome da je tadašnji knez Milan bio uvređen držanjem Rusije na strani Bugarske, to jest stvaranjem Velike Bugarske na uštrb srpskih teritorija i odlučio je da svoju spoljnu politiku od Rusije osloni ka Austro-Ugarskoj. Mitropolit Mihajlo kao, da kažemo, veliki poštovalac Rusije i kao neko koji je dosta predano radio na nacionalnoj priči u Bosni i Hercegovini je bio persona non grata za Beč, pa je zato bilo neophodno da bude sklonjen sa tako uticajne pozicije. To je sve na kraju uticalo da se jedna kanonska jerarhija ukine, a da se umesto nje dovede nekanonska jerarhija. Svrgavanje mitropolita Mihajla 1881. godine mi smo imali jedno veoma nesređeno stanje po pitanju crkvenog uređenja. 1883. svi episkopi do tada, koji su tada postojali, su dali ostavke i na njihovo mesto je uvedena nekanonska jerarhija koja je bila oličena u ličnosti mitropolita beogradskog Teodosija Mravovića. Zbog ovakvog kanonskog problema, to jest prevratničke atmosfere, je bilo moguće da se određeni dokumenti ili određena pitanja niže bitnosti ili važnosti drže po strani duže vreme. Andrej Andrejević je umro 20. septembra 1893. godine bez naslednika i do danas nije poznato da li je do kraja života dobio zarađenu platu. Zbog pomenutih financijskih neprilika odustalo se od originalnog nacrta. Najkrupnija promjena su masivni poligonalni stubovi na kojima počivaju kupole, a koji su prvobitno trebalo da budu od tesanog granita. Znatno užeg prečnika, koji bi pak omogućili bolju preglednost bogoslužbenog prostora i stvaranje pravog luka iznad njih, koji bi doprineo estetici interijera. I zaista danas, kada uđete u sabornu crkvu, ono što na neki način vode oči jesu ti preglomazni poligonalni stubovi koji onemogućavaju da ljudima da, dakle, našto onima koji stoje skroz na južnoj ili severnoj strani, da vide oltar i da na taj način učestvuju u bogosluženju. Prvu liturgiju u još nedovršenom hramu služio je mitropolit Mihajlo na Veliku Gospojinu 1880. Ali ona tada nije bila osveštena. Jednostavno nije bila gotova. Njen kraj, tehnički kraj, da kažem, izgradnje, je bio u proleće 1883. godine. Verovatno da nije došlo do ovog svrgavanja mitropolita Mihajla i do problema oko jerarhije, da bi njeno osvećenje moglo da bude na samom početku ove godine, ali Nju je osveštao mitropolit Teodosije Mraović u nedelju 13. oktobra 1884. godine, kako u ostalom stoji u Mineju, koji se nalazi u Sabornoj crkvi ovde u Kragujevcu, za mesec septembar na strani 144. Međutim, osvećenje crkve nije značilo da je ona kompletna. 10 godina po osvećenju doneta je odluka o gradnji zvonika. Umesto posamljena dva zvona iz stare crkve, doneta je odluka da se u Kragujevačkoj topolivnici od starih turskih topova izliju 5 zvona. Najveće zvono je platio kralj Aleksandar Obrenović, ali se na kraju jedan ktitor povukao, pa je umesto 5 predviđenih bilo 4 zvona, koje su korišćene na privremenoj zvonari sve do 1916. godine, kada su okupacione snage ta zvona skinule i pretopile. Na ikonostas se čekalo sve do 1927. kada je 22. marta on osveštan, a bio je delo ruskih emigranata Andreja Vicenka, koji je sačinio ikone, i Aleksandra Retkina, koji je radio drvores. Završetkom sabornog hrama, crkva Kragujevca je dobila nesvakidašnje lepo mesto liturgije. Po prvi put Kragujevac je dobio crkvu koja je u potpunosti mogla da odgovori potrebi i koja je svojim izgledom postala njegov ponos. Na svu sreću, crkva nije jedinstvena samo po sporovima koji su pratili njen nastanak, nego i po arhitekturi. To je elegantna građevina, krstoobrazne osnove spolja, a unutra je upisan krst. Iako je po osnovi petokupolna, po realizaciji odstupa od klišea građevine te vrste. Karakteristično je da nema pripratu. Na njenom mestu nalazi se samo rudimentarna ženska crkva. Dok su 4 sporedne kupole osmougaone, centralno kube nije ni osmougaono, ni poligonalno. Ono ima renesansne karakteristike, a mnoštvom prozora daje izuzetnu osvetljenost unutrašnjosti čak i pri oblačnom vremenu. Na svakom kubetu se nalazi lanterna. Ovaj detalj nije ponovljen nigde više, ni pre, a ni posle Saborne crkve u Kragujevcu. Ovaj dodatak kubetu je prisutan u rimokatoličkoj sakralnoj arhitekturi. A koji su razlozi što ih je Andrej Andrejević postavio usred Šumadije, nije poznato. Jedna od pretpostavki da je lanterna simbolizuje nebeski stan gospodnji, i to prema viđenju proroka Jezekilje na reci Hevaru, Jezekilja 10. glava 15. do 22. stiha. Međutim, ono što je najinteresantnije na celoj građevini jeste oltarska apsida koja je pravougaonog oblika. Da li je to bila originalna zamisao njenog tvorca ili ne, tek takav oblik je izuzetno redak i na zapadu i na istoku. Liturgičko objašnjenje za zasečenog oltara ne postoji. Impozantni prozor na istočnom zidu omogućava čudesne svetlosne igre koje svojom lepotom daju bogosluženju naročito dostojanstvo i tako nadopunjuje nedostatak trifore koja ima svoj bogoslovski značaj. Gornji deo zapadnog zida na galeriji jeste kopija gornjeg dela istočnog oltarskog zida. Ovako je u sprezi sa glavnim kubetom omogućeno da crkva bude izuzetno osvetljena tokom celog dana. Nažalost, nedostatak materijalnih sredstava se najjasnije vidi na dosta skromnoj fasadi, koja u velikoj meri zaostaje za interijerom. Friz na kupoli je romanski, kao i na ostalim delovima fasade. Rozete na istočnom i zapadnom zidu spadaju takođe u odlike romanskog stila. Neobično je i postojanje 2 sporedna ulaza u crkvu sa severne i južne strane, kao i ulaz u oltar direktno u đakonik. Kada bi se određivao stil kojim pripada crkva Uspenija Presvete Bogorodice, onda bi to bilo moguće samo opisno. To je vizantijsko-romanički stil sa primesama renesanse i drugih stilova. No, i pored toga, ova veza stilova je iznedrila građevinu koja svojim izgledom pleni i u čoveku budi čežnju za Bogom, što joj je i osnovna namena. Kada su se na kraju prošlog veka pojavile prve razglednice, omenjena tema im je bila Saborna crkva i to verovatno jer je na najlepši način predstavljala Kragujevac. Na njima se jasno može vidjeti da je centralno kube bilo tamnije boje. Naročito se po lepoti isticao bakarni krov sa ukrasima. Monohramatika fasade je crkvi davala vitku i elegantnu figuru. Krajem prošlog i početkom 20. veka, to jest krajem pretprošlog i početkom 20. veka, Kragujevac je doživljavao kao i cela kraljevina svoj uspon. To je vreme kada nastaju najznačajnije zdanja, između ostalih i zgrada prve Kragujevačke gimnazije. Kako je u njemu bila prestonica Obrenovića tokom okupacije sred Prvog svetskog rata, to je grad bio u velikoj meri pošteđen. Šta više, okupaciona vlast je pomagala staru crkvu koja je zbog svog titora uživala naročitu zaštitu. Međutim, saborna, nova crkva je tokom okupacije ostala bez bakrenog krova i bez zvona. A fotografija iz tog perioda pokazuje da je fasada bila u velikoj meri u propadanju. Iako je po letopisu crkve izvršeno malanje i spolja i unutra 1911. Nakon rata pristupilo se obnovi crkve. Sima Radulović u gradu, poznat pod nadimkom Muflus, je verovatno da bi nadimak oprao 1922. godine zaveštao pola svog imanja crkvi radi izrade zvonika. Iste godine je izgrađeno zvono od dobrovoljnih priloga vernika. Izgradnja zvonika trajala je od 30. aprila do 25. septembra 1928. Izgrađena je po projektu arhitekte Monide Maktejeva, ruskog emigranta. Osvećena je 27. novembra iste godine. U zvonaru je, osim pomenutog zvona, smešteno i zvono koje je kupljeno iz zaostavštine Sime Radulovića. Početak Drugog svetskog rata kod nas je bio obeležen bombardovanjem i otkrivanjem pravog lika, onih koji smo nazivali braćom. Kragujevac je podijelio sudbinu Beograda i ostalih većih gradova 11. aprila 1941. godine i sam bio bombardovan. Na svu sreću, Nemci nisu gađali civilne objekte kao Beograd. Od značajnijih građevina stradao je Milošev dvor i to iz razloga jer je bio vojni objekat. Saborni hram je ostao pošteđen. Nažalost, sama crkva je doživjela svoju golgotu kada je zbog nemačkog genocida i komunističke suludosti desetkovana. Umjesto da se sveta liturgija poje i da se radost evanđelja među novim hrišćanima širi, crni barjaci Kragujevca su sumorno svedočili da su opela i parastosi skoro jedine službe. Mesec dana posle šumaričkog pokolja, krajem novembra, u Kragujevac dolazi mitropolit Josif, mjestobjustitelj, to jest administrator utamničenog patrijarha Gavrila, i na zavedenje ovde služi liturgiju. Tom prilikom je održan i prvi parastos koju je okupacijna vlast dozvolila za sve one koji su streljani u Šumaricama. Tada je, koliko je mogao, pružio uteku, dozvao nadu i probudio veru. Život je ipak nastavljen. Okupacijna vlast nije dirala ni staru ni novu crkvu. Na Vidovdan 1943. godine došlo je do manjeg požara u Đakoniku koji je najverovatnije prouzrokovao nesagoreli čumr. Crkva je popravljena i tako je dočekala kraj rata. Saborna crkva pod blagoslovom Bogorodice koja je i posvećena predstavljaće svetionik mnogima na pučini bogotraženja. Odmorište umornima i zaklon progonjenima. Ona je tokom teških vremena okupljala sav svoj narod, predstavljajući najsvetiji deo njegove vizije suštine života. Neka se svetlost njenog oltara za vreme liturgije useli u sva naša srca, pa da i mi budemo dostojni da se decom Božijom nazovemo i da ga tako spremni dočekamo kada opet sa slavom bude došao.